Tak, pěkný, dobrý podvečer. Vítám vás v naší náhradní online přednášce, která bude suplovat klasickou přednášku s posluchači. Jsem tedy v sále sám a zde mám připraveny vaše dotazy. No a v rámci té naší univerzity bytí se budu pokoušet se vyjadřovat k tomu, co jste mi napsali, a vy sami si uděláte jako vždy vlastní názor. Ptáte se, zda se lze vylečit z roztroušené sklerózy. Ano, lze to, ale pokud mohu soudit, a moje informace nejsou jistě úplné, tak zatím jsem viděl vylečené pacienty z roztroušené sklerózy pouze u biotroniky, u svého učitele třeba, kde jedna z těch pacientek v raném věku již nechodila, musel jí nosit do toho třetího patra, kde bydlel pan Zezulka, a ona se během těch léčeb začala zlepšovat, až se zlepšila úplně, začala chodit, dokonce později povinula dítě, měla porod a do dneška chodí. Byl to příběh s dobrým koncem. Je to už mnoho a mnoho let. Velmi vzácně občas se s ní setkám a vzpomínám na ní. Jestli se dívám, tak ji zdravím. Děkujete za energii a pomoc. Skleroza, aha, to je dneska souhra. Sklerózu multiplex a navrhli léčbu, kterou nejste sotožněni. No, to je tak. Ten zásah, který je často nutný, protože když přijde prudká ataka, tak záleží na tom, aby vlastně ten proces neponičil příliš mnoho buněk. A pokud je tedy ataka a akutní stav, tak samozřejmě ta injekce je asi velmi na místě. Ostatní věc je věcí lékaře, do toho mi nenáleží vstupovat. Ale pokud je čas a možnost, pak tedy ta biotronika za tu moji praxi, to už bylo opravdu hodně pacientů, opravdu. A je to také trochu, jakoby, to je zvláštní na těch léčbách, že máte údobí, kdy je to všechno snažší, údobí, kdy je to těžší, ale těch lidí, kteří zde získali prospěch, opravdu není málo. Podívejte se třeba na stránky, kde lidé psali svoje zkušenosti s biotronikou. A asi tam budou také lidé, kteří měli právě tento typ potíží a jejich zkušenost vám může být také odpovědí. Máte operaci nádoru v hlavě, meningeom, není recidiva. Prosím o radu. Šestý srpeň operace. Doufám, to už je pozdě. Teďka ten stav všechno tak s tím zamíchal a je všechno jinak. Doufám, že operace se podařila, že se odstranilo všechno, co bylo třeba, a že už dneska jste v rekonvalescenci. 6. srpen operace. No. Chodil jste na působení, přednášky v Brně, pak přišly velké bolesti, operace nádoru, čili tam rozhodně nebyla jaksi pozorována nějaká úleva, a ten nádor tedy teď odstranil lékař. Tak je to správně, tak to musí být. A nezbývá, než tedy doufat, že v téhle chvíli ten úspěch byl dobrý. Přeju vám, aby to tak bylo. Ptáte se za svého přítele, sama jste nemocná, ale díky filozofii Zezulky a působení vše berete všechny tu, ten další vlastně léčebný proces, medicíny a tak dále, berete s klidem. Tady ten soud samozřejmě na dálku těžko udělat. Spektrum těch potíží i tak jasně ukazuje na velmi nejasnou příčinu. I ten projev je velmi, velmi neobvyklý. A myslím si, že osobně bych tu se já zajímal hlavně o oblast imunity, protože v některých případech právě to spektrum těch potíží, které zde vidíme, může mít jistou příčinu, ale může to být také mnoho a mnoho jiných důvodů. To je na těch nemocech vždycky těžké. Najít tu skutečnou příčinu hlavní, případně i ty vedlejší. Řada stavů totiž nemá jen jednu příčinu a podílí se na tom jak stav organismu, tak konkrétní škodlivina, ať už je to infekce, nějaký parazit nebo cokoliv jiného, nefunkčnost orgánu. No a to zase má své důsledky pro toho člověka. Ano, lékaři kroutí hlavou, že to nikdy neviděli. Veškerá vyšetření příčin ohledá. Moc děkuji. No, tam je problém v tom, že některé typy onemocnění, zvláště ty moderní, nově se objevivší, ještě nejsou dostatečně rozpoznány. A tak tu pravděpodobně podle názoru Zezulky i mého máme pomalu vlastně nevinně se rodící skupinu nemocí, které jsou velmi vágní, protože tam není v biochemii nebo jinak příliš zřetelných odchylek a přesto ta nemoc má naprosto nepříjemné a reálné dopady. Takže těžko říci, já nebudu soudit tady na dálku a ostatně, i když pacient přijde, tak mnohdy, když vidíme lékařovou diagnózu, případně jasnovidnou diagnózu, a přesto mnohdy musíte vlastně se spolehnout nakonec na to pozorování skutečného stavu. Platí totiž, že pokud je ta příčina cíleně nezasažena, tak ty výsledky jsou mnohem horší, než když se to podaří. A tak zpravidla se vlastně nasadí nějaký názor a pozoruje se, jak ten člověk reaguje. Je tam úleva, je to horší, jsou to reakce na působení, to je právě ještě další faktor, který zde může celý ten proces toho pozorování svým způsobem ovlivňovat. No, proto třeba u nás v Biotronice čekáme týden až dva po skončení zásahu, až to tělo se vlastně samo vyrovná, už tam nejsou ty vnější zásahy silové a jiné. A to je ten stav, který potom je výsledkem. Je to velmi zase pestré od okamžitých úlev, které jsou někdy až zázračné, až po právě zmíněné stavy, kdy je pociťována vlastně zvýšená nemocnost a potom týdnu 14 dnech. No a samozřejmě také až po to, že tam není úspěch a že ten člověk není takto ovlivněn často ani v nejmenším, pokud to je ten neúspěšný člověk. Takže je to dobré. Ano, tady ještě píšete o tom, co předcházelo té nemoci. No, tak snad, až bude možné, tak se na mě přijde podívat a uvidíme. Dotaz k cestování, cestovní horečce. Už i více dní před odjezdem celková slabost, neschopnost nic udělat, nejprve pocity zrychleného trávení, potom i průjmy, nechutenství, trvající až do dnu odjezdu. To, co může pomoci a co vyvolává tento efekt v organismu, se zase úplně rozvolní a skoro kolabuje. Trochu pomohlo černé uhlí a Bachovy esence. No, je to asi bytostně hluboká záležitost, zasahující do hlubších rovin našeho bytí, může mít zase třeba spojitost s něčím, co jsme zažili už velmi dávno, a nebo jak jsme byli nastaveni. Já sám z vlastní zkušenosti vím, že když jsem žil svoji první třetinu života nebo polovinu, tak jsem cestoval na větší vzdálenosti velmi málo. A pak přišly první přednášky, první cesty do vzdálených měst a zažíval jsem vlastně pokaždé z té rychlé změny toho místa i pocity jistého oslabení. A pak po dalších měsících a letech se to začalo vyrovnávat. Dnes je to tak, že mohu odletět nebo odjet kamkoliv, do kteréhokoliv místa a ten můj tělesný systém prakticky nereaguje na ty síly z podloží nebo jiné vlivy, které to místo přináší. Zvykl jsem si. Což značí, že je to věc, která je ovlivnitelná. Pokud tam vzniká byť i podvědomí třeba strach z komplikací, které odjezd přinese, čili bývá to spojeno s jistou nejistotou, jak všecko dopadne, jestli stihnu vlak, nebo jestli mi neujede, nebo jestli něco jiného. Můžou tam být fobie, které jsou spojeny s cestováním, s jízdou v dopravních prostředcích, ze sociálních oblastí. A to všechno potom vytváří někdy i podvědomně, čili ne zcela vědomně, tyto stavy. Ale všecko na světě se dá zvládnout. Úplně vše. Žijeme to, co máme. A tak nám tato potíž, stejně jako všechny ostatní, je vlastně protivníkem, kterého se máme pokoušet zvládnout. A někdy lépe, někdy hůře. Čili co k tomu říct víc? Jistě, že v počátku třeba vám budou pomáhat léky proti kinetózám, ať už medicínské, homeopatické nebo jiné, a přesto je žádoucí, abyste nakonec získali odolnost vůči i těmto potížím. Je to třeba vidět krásně v oblasti letectví, kde právě ten jaksi aparát rovnováhy a tak dále je často velmi namáhán. Jsou to náhlé pohyby letadla všemi směry, které musí ten člověk vyrovnávat. A to, že to jde, opět vidíme jako zkušenost. Takže jak u koho? Zkuste tedy nebrat to cestování tak vážně, dokonce se zkuste na něj těšit. Uvidíme, jak to dopadne. Můžu poslat fotografii manžela Pavla, 50 let, který leží na áru, kde se dusil kouskem masa a nešel mu kyslík? Mozek to nechce přijmout, jinak je zdrav i sice v pořádku. Můžete, ale tyto stavy opět jsou velkou zkouškou, jak pro pacienta, tak pro rodinu. To, co se zde odehrává, často jsou následky hypoxie a dochází vlastně k poškození funkcí mozku, kterému se říká apalický syndrom a které jsou v mnoha případech obtížně vratné a přesto se občas stane zázrak. Bývá to vlastně způsobeno často právě stavy dušení, ať už jsou to úrazy, bezvědomí, záchvaty nebo jiné. A to potom, jaksi v jaké době to je, ale v jaké kondici je pacient, i jaká je teplota a všechno ostatní, rozhoduje o tom výsledku. V mé praxi jsem viděl mnoho již z těchto případů. Ať již to byly třeba následky sebevražedného skoku z okna a následné dušení u mladého člověka. A pak ta rodina se o něj starala v domácím prostředí naprosto vzorně. Jsou tam pokusy o komunikaci pomocí očních pohybů, drobných záchvěvů ruky či jinak. Protože ten apolický syndrom znamená rozpojení těch jaksi funkcí, které někdy vedou až ke křečím v končetinách a jinde. A samozřejmě bývá tam neschopnost komunikace. Vlastně ten člověk je pro tento svět někdy ztracen. No. Jedno, co vás může potěšit, je, že existují extrémy. Víte, ona teorie. Teorie vychází, zvláště ve vědě, ze zkušenosti a četnosti. Zvláštní je, že medicína velmi ráda a věda jako taková vyškrtne ty nejnižší hodnoty a ty největší hodnoty. A tak se vám stane, že potkáte muže, který se dusil, já už nemyslím topil, a byl v bezdechu v rozsahu asi 20 nebo více minut. Přesto následky na jeho mozku byly velmi nepatrné. Vlastně tam byla porucha jen jedné z pamětí, krátkodobá, dlouhodobá, ale nevýznamná úplně. Už jenom to, že to přežil, že se nepropadl do toho syndromu. Velmi vzácně jsem pozoroval i u těch, kteří byli v tom jaksi komatickém stavu, že došlo k návratu, k jaksi, řekněme, vnímání tohoto světa. Je to složité. Člověk tady tedy nikdy neví a na jednu stranu je to naděje a na druhou stranu ten stav je velmi těžký. Tedy hodně bude záležet na detailních vlastně podmínkách toho stavu. To potom rozhoduje a pak jsou tu ještě jiné podmínky. Ten muž, který přežil to své dušení, těch 20 a více minut, je vlastně člověk, který v podstatě porušuje všechny zákony. V medicíně se dozvíte, že nedostatek kyslíku v mozku již po několika málo minutách vede k nevratným změnám, natož po 10 a více minutách. A přesto u tohoto muže to nebyla pravda a nebyl podchlazený na minus 50 stupňů. Ne. To všechno se dělo za poměrně přirozených teplot. Čili, jako vždycky v tom našem světě, musíme doufat, musíme věřit. A co se týče pomoci biotroniky tady, v těchto stavech, je v podstatě omezena pouze na naprosto nepatrný výsek tohoto stavu, naprosto nepatrný. A sice tam, kdy ta malinká pomoc z tohoto silového působení může ovlivnit buňky, které jsou přesně na hraně. Čili již nefungují, ale ještě jsou vratné. Což je u naprosté menšiny a tak biotronika zde velmi často nemá vůbec význam. Bohužel. Tak jdeme na to. Další dotaz. 44 let, měsíc pravidelně cvičím, posiluji a výživový poradce mi řekl, že když chci víc svalové hmoty, tak bez masa to pořádně nepůjde. Řekl, že vajíčka mají též kvalitní bílkovinu a tvaroh také, ale maso má kvalitnější bílkovinu, co je pro růst svalu zcela nezbytné. Říkal, že vegetariánům moc svaly nerostou. A že hodně masa, ať mi svaly rostou, nebo bez masa, jaký máte názor vy, mám jíst hodně masa, ať mi svaly rostou, nebo bez masa. Lékař mi řekl, že lidé jsou všežraví, můžou jíst maso i jiné potraviny. Řekl jsem, že mu jste říkala přednáška, že rakovina je především jezením masa. On říkal, že to vůbec není tak. Je to omyl, mýtus, rakovina vzniká z jiných důvodů. Je to docent, ten lékař. Ano. I dosažený stupeň vzdělání nemusí znamenat, že se ve všem shodne. Přesto, že já z pohledu jeho budu pravděpodobně velmi, ale velmi nehodnověrný zdroj, budu oponovat. Nejeden výzkum prokázal, že maso je kancerogenní stejně jako azbest, to je výzkum WHO, který byl uveřejněn před krátkou dobou, a který proběhl i naším tiskem. Tento výzkum byl velmi prestižní, dělaný na velkém vzorku a rozhodně jej nelze jaksi zasunout do... Víte, zvláště ve výživě, to funguje něco jako historická móda. Když se na to podívám ze svého pohledu, tak když jsem začínal svůj život, tak na vrchu výživové potraviny byl steak. Dneska je tam zelenina, nevšimli jste si? Ještě v minulém režimu mě šokovalo, když jsem v nemocnici ministerstva vnitra uviděl podobný obrázek a uviděl jsem tam i doporučení, aby lidé byli vegetariány, že je to nejzdravější. Ve výzkumech se to má tak, že bohužel musíme často zapojovat velmi, velmi hodnotící kritéria a nemůžeme se jen spolehnout. Ať už je to z důvodu zadání výzkumu, způsobu zpracování, statistiky i jinak. Ve výživě to platí stonásobně, protože zde těch vlivů je opravdu hodně. Je to multifaktoriální oblast. A najít zde tu pravdu bývá těžší než jinde. Když se tedy podíváme na ta červená upravená masa, tak jsou stejně kancerogenní jako azbest a toto je tvrzení Světové zdravotnické organizace, tedy nikoliv moje. Tatáž organizace před mnoha lety, a já pořád nemůžu najít ten odkaz, tak ta dělala výzkum, který sledoval, jak je to s výživovou hodnotou bílkoviny, rostlina versus živočišná. Dělalo se to proto, že se řešil vlastně problém výživy v rozvojových zemích a tak dále. Vedlejším produktem toho výzkumu tenkrát, pokud si dobře pamatuji, je i to, že se udávalo, že dvoudenní přijímání masa zvyšuje rakovinu o 200% a čtyřdenní o 400% v populaci. To potvrzují i jiné výzkumy, které ukazují, že vegáni a vegetariáni mají v populaci nejnižší výskyt rakoviny, zvláště pokud jsou vegetariány ve více generacích. To taky něco znamená. To není jenom tak. Je sice moc hezké, že chcete mít velké svaly, to je pravda, a my vegetariáni je máme, počkejte, takhle, malé. No, tak úplně ne, ale prý jsou malé, podívejte. A tak ten Samson ze mě nebude. I když jsem v mládí nerozvážném kulturistiku pěstoval. A dobře vím, o čem mluvíte. V té době naštěstí, ještě díky mému hloupému mladému rozumu naštěstí, neexistovaly mixtury hormonů a nejrůznějších látek, které sice jsou svým způsobem účinné, ale oběma směry. Nezlobte se, ale toto činění já osobně považuji za vyslovený hazard se svým zdravím. Čili je otázkou, jestli i z metody předběžné opatrnosti je tento děj rozumný. A to záleží jen a jen na vás. Já z toho, co jíte, nebo co přijímáte dál, přece nic nemám. A tak jsem pouze poradní hlas. Vy sám rozhodujete o svém životě a máte na to plné právo. Nikdo vám nemůže jaksi vyčítat, když se rozhodnete tak, anebo tak. Mnohokrát jsem na svých přednáškách přednášel důvody, a to biologické důvody, proč je člověk bíložravec. Stavba těla totiž plně odpovídá bíložravci. Dokonce i kosterní nálezy našich předků a předků vzdálených ukazují na vegetariánský původ. Souvisí s tím také nemocnost. Takže on, ten pan váš rádce, se vyjádřil k té rakovině. Ale abyste měli jaksi úplnou hodnověrnost zase na této straně, tak musíte mít úspěšnost. A já vám odpovím tedy tím, co je realitou. Od dob mého mládí, kdy v této zemi bylo 10 000 nových případů ročně, je jich skoro 100 000, 80, 90. Tento velký nárůst rakoviny v populaci znamená, že nebyla naprosto těmito obory zvládnuta prevence. Nebo se domníváme, že vývoj života šel po miliony let až k bodu, kdy tu bude člověk, který nakonec vymře na rakovinu, která se rozšíří jako pandemie? Myslíte to opravdu? Ne. Každá nemoc má svou příčinu. U rakoviny to zdaleka není jen maso, ale je to i maso, a to významně. Patří sem také alkohol, látky, které jsou vlastně nevinné, ku podivu, ale přesto akční, tedy emulgátory, které zvyšují nápad rakoviny, ač sami nejsou kancerogenní. Patří sem dechty a mnoho dalších látek termicky vznikajících v potravinách a podobně. Škroby, akrylamidy tedy, vznikající již od 120 stupňů při ohřívání škrobově. Tyto výzkumy všechny jsou mladého data, vznikaly kolem roku 2000 a Zezulka toto říkal už před 50 lety. Byl terčem výsměchu stejně jako v prvních letech já. Jsme nevzděláni, nerozumíme, je to jinak. Říkali to lidé se stejným a vyšším stupněm vzdělání než váš rádce. Dnes stejní lidé přijímají světově přijatý vědecký názor, který vychází z výzkumu, který například v případě akrylamidu udělali tuším Švédové, kteří objevili, že již při těch zmíněných 120 stupních začínají kancerogenní změny v potravě. A to vám může být také jistým vodítkem. Zatímco Zezulka vždy, co prohlásil, nakonec bylo pravdivé a bylo to mnohokrát vysmíváno a odmítáno. Vajíčka, že jsou naprosto v pořádku, dokonce potřebná. Že diabetici nemají a nesmí jíst větší nebo velké dávky masa. Že to zhoršuje jejich průběh nemoci. To je součást dnešních vědeckých názorů. Je to naprosto standardní poznání, které k nám přišlo z Ameriky, z výzkumů, které vznikaly opět kolem roku 2000. Vše se posouvá. Na druhou stranu Pepek námořník utrpěl, protože toho železa v tom špenátu je hodně málo. Tak si musíte dávat pozor. No, takže ať vám je Bůh milostiv a ať to všechno dobře promyslíte po svém, no a pak se rozhodněte. A každé naše rozhodnutí nese i následky. Tak to prostě je. Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, lidé, kteří onemocní rakovinou nebo se léčí, dostanou brožurku, co se doporučuje jíst. I někteří lékaři doporučují jíst maso a vnitřnosti. Je vše správné jíst takovou stravu i bezmasovou stravu? Zeptejte se 10 zástupců a bude 10 názorů. Já řeknu svůj. Je to naprosto chybné. Je to jeden z důvodů, proč v té oblasti prevence je medicína tak slabá. Velmi pokročila v oblasti ničení nádorové buňky. Sofistikované postupy zmenšily následky pro pacienta, zlepšily statistickou účinnost ničení buněk nádoru a tak dále. Tedy přinesly mnoha lidem velký prospěch, ale bohužel těch lidí, kteří ten prospěch potřebují, je stále více, jak už jsem řekl, což je stav, který je neudržitelný. Jestliže jsme zvýšili například účinnost tak, že nám úmrtnost kresla na polovinu, tak ale za tu dobu se nám zvýšila jaksi množství nemocných. Je to stejné jako s tím covidem, vidíte. Většina má lehký průběh, ale když budete mít milion nemocných, tak z nich to procento, které má těžký průběh, už bude vidět. A tak i tady. Je to neustálý souboj pomoci vědy, medicíny s nemocí. V některých případech nejsou-li splněny některé důležité podmínky, nemoc má vždy navrch. Někdy se mluví o prevenci. A často právě v medicíně je prevence vydávána vlastně omylem. Dalo by se říci, že je to nepravda. Jestliže vám zjistí nádor nějakým vyšetřením, tak to není prevence nádoru, ale prevence následků tohoto nádoru. Prevence nádoru by znamenala, že budete dělat to, co nádor nedovolí vzniknout. A tak, i když vám udělají mamograf, tak ten nádor tam už buď to je, anebo není. Ale sám mamograf na tom nic nezmění. Když vám udělají test na okultní krvácení ve stolici, tak buď tam ta krev je a nádor případný tam může být, anebo tam ta krev není a nádor nebo případně nádor tam není. Bylo by dobré, aby jsme v těchto oblastech zavedli pořádek. Často trváme, zvláště ve vědě, na přesnosti. Je s podivem, že právě v těchto oblastech leckdy tato přesnost kulhá. Pomohlo by nám to také pochopit, v jaké oblasti se nacházíme, a možná, že by to nakonec pomohlo i vašemu rádci, aby pochopil z této oblasti a problematiky více. To je vše. V 47 let a byl mi diagnostikován folikulární lymfom. Bylo by možné zahájit léčbu u vás? Vím, že jste říkal, že nové pacienty nepřijímáte, ale přesto se ptám. Toto se objevuje u pacientů nad 60 let a já potřebuji a chci bojovat. Mám ještě malého syna a starší dceru. Děkuji. Cítím se dobře, protože bych řekl, že jsem v dobré kondici. Ano, strašně rád bych to udělal hned, ale to nepůjde. Teď se musí vlastně celý ten proces nastartovat, říkáte, je to čerstvé, takže teď musí rozhodnout koncilium o tom, jakou metodu vlastně bude používat v tomto stavu, co je vhodné, a to všechno proběhne. Až budou tyto zásahy na svém konci, budete mě kontaktovat. A teprve potom je možné se zajímat o to, co dál. A proč je to ještě stále vhodné? Není to proto, aby si biotronika dělala zásluhy z práce medicíny, v žádném případě. Ale je to proto, že zásahy medicíny jen jaksi u jisté části pacientů mají trvalý důsledek. Je to proto, že je-li nádor slabý, ta choroba je slabá, tak samotný zásah medicíny ukončí tento proces a pacient žije bez problémů až do smrti. Takových nádorů je ale menšina. Znamená to tedy, že je možná účelné se zajímat o metody, které jaksi postihují samotnou příčinu vzniku nádorové buňky. Protože nádor sám sobě není příčinou. Je to přece tak logické. Aby mohla vzniknout nádorová buňka, musí zde být nějaký proces, který to dovolí, protože proč někdy vzniká, někdy nevzniká. Ano, budeme mluvit o imunitě a o dalších faktorech, které zmiknují chyby, které zde jsou v imunitním systému nebo v genetickém systému nebo jinde. No, možná ano, možná ne. Ono také už se toho hodně napovídalo. Něco mluví proto, něco mluví proto. Biotronika popsala funkci kancerogenu a popsala také mechanismus, jak dochází k tomu, že se buňka zvrhává. Proč na to má právo? Protože v historii biotroniky bylo mnoho lidí, kteří vlastně z této pozice dostali pomoc. A tím se ten názor, jakkoliv nevědecký, potvrdil. A ještě jednu poznámku. Aby něco bylo pravdou, nemusí to být nutně zkoumáno vědou. Jestliže je to zkoumáno vědou poctivě a správně, pak je to punc té pravdivosti. Ale ne vždy, a není to podmínka. Je to asi stejné, jako kdyby jsme věřili jen tomu, co jsme sami zažili. Zezulka někdy, když takový skeptik začal říkat, že tomu nevěří, že něco takového může být a že to nikdy neviděl, tak mu řekl prostou větu. No vidíte, příteli, už jste někdy viděl atomovou bombu? A on řekl, no ne. Tak proč věříte, že jsou? Je to prostá logika. Tak pojďme dál. Čili teď je na řadě medicína. Děkujte za přednášky, zda se dá léčit halux. bolestivá zalitost, cvičení nepomáhají, lékaři nalezí injekce do kloubu proti bolesti a dále operaci. Jsem po 7 let po onkologii, chemoterapie, ozařování, operace a následně plicní embolie. Operačních zákroků jsou již více a došla jsem nějak vnitřně k přesvědčení, že už nechci další narkozu a tak dále. Cítím to nějak špatně. Vím, že se na vás obrací lidé s vážnějším onemocněním a kapacita je plná, ale přesto. No tak snad až potom koroně, po tom výjimečném stavu začnu fungovat zase na přednáškách. Musel bych vás vidět, ale po telefonu objednávat nelze, to je velmi obtížné a tak třeba u některých lidí je ta překážka, že oni prostě nemůžou dojít a to už je vlastně za hranicí té možnosti. Bohužel, nedá se nic dělat. Ale tady to je stav, který opět je na hranici možností biotroniky. Ne, že by se to občas nestalo, ale rozhodně to není jaksi primární diagnóza, kterou biotronika má řešit. Je to proto, že je to hmotné a ta hmota je tady často už velmi vyzrálá, velmi jaksi upevněná, velmi stabilní a tak to někdy bývá hodně těžko k ovlivnění. Je to stejné jako u žlučních kových kamenů například. U jednoho člověka se tyto kameny rozpustí tak, že lékař vidí na rentgenu vlastně čistý prostor. U jiného zůstávají nebo se jen trochu zmenší o ty poslední úsady. A tak i tady u těch haluxů. Velmi různé. Platí to také pro, řekněme, další podobné bolestivé stavy, například máte-li bolestivou patu nebo jinak. Platí to také někdy pro kloubní problémy, za moji praxi, nevím, syndrom zamrzlého ramene. Často patálie na měsíce. U části lidí byla vyřešena během týdne, někdy dvou dnů. U další části lidí vůbec. Prostě to nebylo možné. Je to tak a vlastně i tak to stojí za pomoc, tak se vlastně chová i medicína. Teď ona taky nevylečí zdaleka všechny pacienty a přesto stojí za to podnikat tu práci, stojí za to, aby ten lékař se snažil a tomu pacientu prospíval a tak je to správně. Čili snad až tedy potom korona. Jestli bude tento nádor odstraněn sice benigní nebo nebude, to bych se radil s lékařem a možná i s více. A to s odborníky z této oblasti. To, co vlastně se týká biotroniky, není vlastní výkon operace a tak dále, když tady, jak píšete, sám lékař říká, že bude lépe to pozorovat, než zasahovat radikálně. Čili asi by tady mohlo být také, jaksi, dobré se pokusit někdy o to přijetí v té biotronice, konec konců, zvláště u té buněčné nestálosti, která tady je, a pokud se nebudeme bavit o ničení buněk, ale o ovlivnění buňky, no tak to samozřejmě jde, když se léčí třeba orgán ve své funkčnosti nějakou drogou, nějakou látkou, lékem, no tak samozřejmě vidíme, že ten orgán mění svoje chování. Ale často u stavů, jako jsou polypózy, jako jsou, já nevím, přehojování ran nebo některé typy těchto nádorů, tak tady v podstatě ta základní kauzální léčba není známa. A tak se buď to čeká na ten operační výkon a často po úspěšném operačním výkonu přicházejí recidivy, protože nebyla zasažena ta podstatná složka, proč třeba ty polypy v tom těle vznikají. Při použití mého oboru se mnohokrát stalo, že tento řetěz těch opakujících se operací byl zastaven. Například blahé paměti je už na pravdě boží. U mého strýce ten měl tyto polypy poměrně pravidelně. Byly to měsíční intervaly, leté intervaly. A vždy se stav znovu zopakoval, až do doby, kdy byl odléčen. Od té doby bylo vše v pořádku. Čili bylo zasaženo do podstaty tohoto procesu na buněčné úrovni. A to má, jak jistě chápete, svůj význam. Problém s chodidly, pálení, postupně brnění křeče. Týká se to části bříšek, přední části a prstů. Někdy více, někdy méně. No, zase nejsem diagnostik, na dálku budu diagnózy nedělat, ale je tady ve hře nemoc zvaná neuropatie. Někdy jsou takové pocity jako chůze po mechu, ztráty citlivosti, brnění, fantomové bolesti, někdy křeče. To všechno neuropatii provází. Sama může být idiopatická, čili nemusí mít žádnou příčinu, ale v některých případech vidíme zřetelný souběh s jiným onemocněním, je to například diabet nebo podobné stavy. Čili tady je velké podezření na tuto neurologickou příčinu. Ptejte se svého lékaře, čím lze ovlivnit tento stav tohoto nervového systému. On vám nejlépe poradí, možná, že tam je třeba zváží použití kyseliny lipové nebo nějaký jiný přípravek. Pokud se týká, řekněme, vyloučení dalších možností, tak samozřejmě i ty jsou zcela ve hře. A tak zde vidíme jak oblast cévní, prokrvení, vidíme zde také oblast mízního systému, neurologickou oblast ještě z trochu jiného pohledu a tak dále. Takže tady se také zkuste obrátit tak. Jak léčit křečové zíly? To se musíte narodit rodičům, které je nemají, protože toto je velmi často zděděné. A pokud se týká té léčby, tak jsou vlastně, pokud vím, já nejsem taky v tom úplný odborník, dvě základní cesty. Ta první je chirurgie, kdy se odstraní některé části toho řečiště a čeká se, že se vytvoří kolaterály, to znamená obchvaty a ta krev si najde svoji cestu a tím pádem celá věc tedy je zlepšena. Platí sem také kompresivní obvazy, které se často používají proto, aby stavu se ulehčil. Další metoda je koagulace, nebo tedy je vlastně zneprůchodění cévek pomocí injekčních metod. Ta se hodí pro drobné cévky a ne pro ty velké. Ty velké jsou vhodné spíše pro chirurgii, pokud tedy vím. Doufám, že mě chirurgové nebudou kamenovat. A ta zase podoba těch drobných cévek je ve své účinnosti, spíše se ptejte lékaře. Faktem je, že křečové žíly mají tendenci se také trochu vracet a tak ta úleva je někdy, ale někdy taky ne úplně trvalá. A zejména bývají vrozené. Děkuji. Aha, to je moc. Kým jste a nejste tím, kým jste měl být, protože nyní se, a to nebudu číst, a snažíte se o to světlo, tak to se snažím, jo. Neznám Maharishiho spisy, ale chtěla bych se vás poprosit, jestli byste nám nějaký indicko-zilkovský fejfrovský vzhled zprostředkoval. Mohl by se nějaký svatý muž pozvat i na videokonferenci a ožehnat jí? Ale to víte, že mohlo. Určitě. Jako každá oblast života, i duchovní oblast je pestrá a obsahuje vše. Na jedné straně je to obskurní fanatismus. A to zdaleka ne jen ve formě nějaké sekty nebo něčeho podobného, ale i fanatismus ve smyslu ztráty lidskosti, kdy lidé se stávají bojovníky proti jiným lidem, jenom proto, že nazývají Boha jinými jmény a tak dále. Je to lidská vlastně jakoby nesnášenlivost. Je to velké zlo. No, patří sem také vlastně, jak bych to řekl, samozřejmě schopnost vnímat omily druhých a je to asi tak. Bude nějaká věc a ta věc nebude úplně 100%. Bude tam třeba 10% vady, rozumíte? Nebo 20. To třeba jako vaše auto. Vaše auto už třeba, jak bych řekl, úplně jaksi v dobré, jaksi nemá 100% karoserii a možná spojka. A co ty brzdy? Brzdějí dobře? Ale vy tím autem jezdíte, protože musíte, vidíte. Berete ho na milost. A nebo takové auto uvidíte u někoho jiného. Nebudete ho přece vyhazovat do povětří, já si myslím. U auta by to ještě bylo docela sporné, ale bavme se o nějakých jiných příkladech. Takže buďme opatrní. Já sám osobně se dívám na každého člověka jako na bratra. Dívám se i na každou filozofii jako na bratra, přestože jsem pevně usazen v Zezulkově, ale o to více je mi to možné, protože se ani o milimetr neodchýlím od Zezulky a přesto díky Zezulkovi to bratrství zažívám stále silněji. Zezulka nikdy nechtěl, abyste vzývali jenom jeho a abyste, on říkal, přemýšlejte a cítíte a jestliže mám pravdu, tak ji přijměte. No a to jsem udělal. A teď něco vtipného. Je mi 6 let a mám vizi. Obrovskou. Několik. V jedné z těch vizí jdu v obilném poli nízké klásky a na horizontu křeslo s mužem. Blížím se k němu a cítím, co neznám. Jako by se mi chtěl rozervat hruď duchovní silou. Je to strašná síla. Je to obrovské. Úplně mě to... Tak už nemůžu se na něj dívat a jdu k němu a skloním hlavu. Můžu jen s skloněnou hlavou. Dojdu s obtížemi, tak je to strašné, ale krásné. Tak poklekám, protože nemůžu ani stát před tím člověkem. Je to mladý člověk, to jsem viděl zpovzdálí. Je nakrátko ostříhán, je mladý relativně. Nevím, kdo to je. A já pokleknu a teď najednou dojde zase něco, co neznám. Je mi 6 let, je jsem kluk. On se mu začíná mluvit beze slov. Telepatí. Mluví se mnou, já jsem pokleknut a vnímám tu nekonečnou majestátnost, tu velikost duchovní. A pak to skončí, přijdou další vize. No, a tak jo, a pak je mi 11 a přijdou ke mně nějakým řízením božím, nějaké knížky, Weinfurt, a teď tam najednou je Paul Branton. A já jsem si vybral právě z těch všech knížek toho Brantona a to mě zaujalo. Byl tam jakýsi indický mudrc s jménem Sri Ramana Maharishi. A ten učil své žáky meditacím a učil je hledáním svého já. Čili podstatou této školy bylo pochopení, kdo jsem. No, a byl jsem zraněn v té době docela vážně a strašně to bolelo a strašně dlouho. Půl roku jsem byl doma nebo déle. Tak jsem rok meditoval. Rok jsem vlastně usedal, tenkrát ještě do jogického sedu. Dneska mě hnáty popraskali, rozumíte? To jsem byl ještě mladík. A tak jsem seděl v tom sedu a nic jsem neočekával zas tak až. A najednou to přišlo. Přišla ta odpověď. Byla famózní, neuvěřitelná. A svým způsobem je to jeden z okamžiků, který změnil můj život. A skončilo to. A za nějaký rok přišel Zezulka. A první setkání a první výuka a pak mnoho let a někde před koncem, pár let, najednou řekne, že tedy se mám stát tím pokračovatelem, že mám nějaký tenhle ten, no a tak. A dostávám praktika. Praktika duchovní, čili konkrétní rady a způsoby, jak pracovat v duchovní oblasti. Ještě nikde taková nebyla, přečetl jsem toho dost. Jsou naprosto geniální. A teď tu legraci. Když jsem se dočetl nakonec prvního stupně těchto praktik, tak hned na začátku druhého stupně praktik bylo přesně to, co jsem vykonával se Sri Ramana Maharishi. Dnes jsem po letech přítel se všemi kněžími z té hory posvátné, z Arunačály. S těmi lidmi se znám, jsou to mý přátelé, chodím do chrámu, chodím nahoru, byl jsem dokonce nahoře úplně. A vidíte, jako kluk jsem nemohl tušit. Když jsem navštívil chrám na této hoře věnovaný Maharishi, tak tam byla sbírka fotografií. A já si najednou s velkým údivem uvědomil, že ten muž, který byl na tom poli, byl přesně ten, který byl na té fotce. Čili v té době, v těch 6 letech, se začal odvíjet příběh osudu, který pak vyústil v to meditování, v ten dar toho, té odpovědi, později navštívení Zezulky, rozvinutí Zezulkovy nauky, filozofie a nakonec jako vrchol té cesty, tedy duchovní praktika, jsem našel to, co jsem tehdy konal. To vám budíš odpovědí. Maharishi Sri Ramana nepřinášel celou nauku tak, jak Zezulka. Ale ten díl, který přinášel, přinesl naprosto správně. No, tak jestli tohle to vám jaksi trochu přiblíží ten svět, mohli byste být fanatik, říkat, to je ten Ind, to je ten hinduista, to je ten z toho východu. Přátelé, je úplně jedno, kde stojíte. Zákony života a ducha jsou pro všechny stejné. A život mě naučil, že jména těch zákonů můžou být velmi různá. A tak hledám vždy to, co nás spojuje, a ne to, co nás rozděluje. Ctím každou základní nauku. A myslím si, že moje cesty do Indie nebyly tak ani proto, že bych jaksi měl se stávat jen hinduistou. To jsem měl studovat a pochopit. Ale také proto, abych to své pochopení, které přichází od Zezulky, mohl donést do této vzdálené země a tak těm svým bratřím tam za sebe zase pomoci stejně, jako oni pomáhali mně zase v jiných oblastech. Kdybych byl fanatikem, tak se zavřu. Švih, osekat, je to v pořádku. No tak možná, že bych nakonec nepochopil praktika, že bych neměl dost informací, abych přijal Zezulku, nebýt toho Maharishiho, protože původní skeptik a Tomáš nevěřící prošel životním vývojem. Já jsem technik, víte? A ten technik většinou vychází přece z jiných předpokladů. Tak to jenom tak na okraj. Čili jsem tím, kým jsem měl být, a to ještě ne tak, jak bych měl být, protože vím, že jsem člověk omylný a malý. No, ale zaplať pámu za ty dary. Mohlo být ještě hůř přece. Co říkáte? S zálibou se dívám na úvodní část, kdy vodopád omývá a teče ze znaku. Je to moc hezké. Děkuji za pochvalu. A mluvil jste o jasnovici z Ruska, který svoje dílo musel vydávat za sci-fi. Kdo to byl? Jeho jméno vám neřeknu. Najděte ho. Je to jedno z nejvýznamnějších jmen sci-fi literatury. Tento vědec, významný vědec ruského původu, poté, co přišel celou tu lidskou společnost i vědeckou společnost, nakonec našel pro sebe cestu. Místo, aby použil svůj dar přímo, tak ho přetavil do sci-fi povídek. A oni byly pravdivé. Víte? Ve své praxi prosobil se třeba tím. Na mapě se rozsypal cukr. On v místech, kde našel zrnka, označil místa výskytu diamantů. Bylo to přesně. V jiných případech předpověděl jiné věci, které se staly. Tuším povodeň či další. Zkuste si to najít. Dějiny vědy jsou plné zakázaných příběhů. Konec konců i věda sama vznikla velmi pochybným způsobem, protože na počátku jistý Izák, a tenhle Izák byl alchymista. Představte si to. A tak vás dneska na katedrách moc neučí o tom, že Isaac Newton byl významný alchymista, což nakonec dokázal překlad, dokonce možná v Cambridge, jeho tajného šifrovaného deníku. No, proč byl tajné šifrovaný, jasné. I tenkrát, kdyby zveřejnil své zkoumání a svoji vědu, skončil by na hranici. Dnes se to dělá jinak. Dneska místo hranic lítají vzduchem ostrá péra. Rozumíte? No, ale jinak ten výsledek bývá podobný. Tak, a už máme 19, takže si necháme něco taky na příště. Tak, pardon. Jeho život stojí za zkoumání. Velmi. Nejde o to vydupávat ze země výjimečnosti, ale jde o to poznat možnosti světa. Možnosti světa, které jsou reálné, racionální a emoční. Čili najít pravdu světa. O to tady jde. Jinak je to jenom víra, že něco existuje nebo něco neexistuje. Ale je to stejná víra, jako kterákoliv jiná víra, a pokud není podložena věděním, mívá pochybné základy. Tak tedy s pomocí Boží, ať vás provází tato Boží milost, ať je vám všem dobře, ať všechno přestanete a jste posíleni. Teď se rozloučíme. No. A je to. Uvidíme se večer v 21 hodin při našem pravidelném duchovním obřadu. Takže zatím naschledanou.